Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Suzan Zontag u svojoj knjizi O bolu drugih piše: ne čudi me što se ispostavilo da su neke kultne fotografije, uključujući i veliki broj najpoznatijih iz Drugog svetskog rata, u stvari bile nameštene. Iznenađuje me, međutim, što se mi svaki put zaprepastimo i razočaramo kada otkrijemo prevaru. Od fotografa očekujemo da bude verodostojan špijun u kućama ljubavi i smrti. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 13 sati. A tema današnje emisije Rečeno i prećutano naravno ima veze sa ovim delom teksta koji sam ja pročitala na početku. Pitaćemo se o tome kome danas da verujemo, kako da verujemo svojim očima u vremenu digitalnih tehnologija. Pričat ćemo o fenomenu deepfake. Dakle, pod naslov bi mogao da glasi od pornografije do pretnje društvenom poretku sa jednim znakom pitanja. Dakle, nastojaćemo da objasnimo pre svega šta je deepfake fenomen, govorit ćemo o tome kako da ga prepoznamo u svakodnevnom konzumiranju medijskih sadržaja, kako da se kritički odnosimo prema njemu i mi kao novinari, ali i korisnici interneta i svi drugi. Šta ovaj fenomen donosi novinarskoj profesiji, u kojoj meri se kritički razmatra u našoj javnosti, kako je nastao, u kom pravcu se kreće i šta se možemo da očekujemo. U traženju odgovora na ova pitanja meni će danas pomoći Bojan Perkov, šef fondacija, zatim Marko Čavić, portal Mondo, koji su već stigli u naš studio. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste došli.
Dobar dan, dobar dan, hvala vam na pozivu.
Očekujemo da nam se svakog trenutka priključi i Vitomir Jevremović, osnivač Digital Minda i IT stručnjak, poznat našim slušalcima, bio je često gost kod nas. I čućemo u jednom trenutku u emisiji i Vesnu Radojević, urednicu Raskrinkavanja, koja će također reći nešto o samom fenomenu, dakle, deepfake. Ali evo da krenemo od početka. Šta bi u ovom slučaju, Bojane, bio početak? Pa početak bi bio da pokušamo da definišemo šta je to fenomen deepfake, ili da ga makar objasnimo na jedan onako jednostavan način, uz možda neki kratak osvrt kad su se pojavili, koji su najpoznatiji primjeri.
Deepfake bismo mogli da definišemo ovako malo bliže slušalcima da objasnimo, kao video snimke koji su montirani na način da osoba koja se prikazuje na snimku izgovara nešto potpuno netačno i nešto što nikada zvanično nije rekla, niti postoji neki zvaničan trag o tome. I postoje tehnologije, dakle postoji jedna vrlo jednostavna aplikacija za korišćenje, nisam je koristio lično, ali sam čitao o tome, koja vrlo lako može da se instalira na vaš uređaj, na vaš računar, i pomoću koje vi možete vrlo lako da namontirate, uslovno rečeno, nečiji lik na neki audio zapis i da to izgleda kao verodostojno u nekim dosta detaljnim, u nekim slučajima dosta detaljno i dosta verodostojno, tako da zaista ta osoba izgovara te reči, a radi se o najobičnijoj montaži. I jedan od, recimo, najzanimljivijih slučajeva je bio sa portalom BuzzFeed, koji je objavio video snimak predsjednika Obame, koji govori neke zaista čudne stvari, pomalo je video onako smešan i dosta je zbunjujući kada ga gledate, i onda su u narednom tweetu napisali: e, ljudi, vidite, ovo je primer manipulacije lažnog videa, evo na što treba da obratite pažnju. Dakle, proverite izvor, proverite da li se sličan video još negde pojavljuje. Jer ono što je tipično recimo za te deepfake snimke jeste da se koriste uglavnom ljudi za koje postoji dosta video materijala i video zapisa. I to su upravo političari, naročito najviše državni funkcioneri kao što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji se stalno pojavljuje, koji stalno drži govore, postoji mnogo zapisa tokom čitave njegove političke karijere i samim tim je lako napraviti tu vrstu manipulacije upravo zato što postoji veliki broj snimaka i veliki broj materijala, velika količina materijala sa kojom ta veštačka inteligencija i ta aplikacija može da manipuliše i da predstavi neki video na taj način, a da to bude potpuno verodostojno u smislu mimike, pokreta glave, tona govora i tome slično.
Evo, mi ćemo sada samo da pozdravimo Vitomira Jevremovića koji nam se pridružio. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mi smo evo počeli sad, vi budete popili malo vode, krenuli smo razgovor zapravo o samom fenomenu deepfake-a, a sigurno sam da ćete vi sa tehnološke strane neke stvari znati da nam objasnite, ali evo sada pitanje i za Marka. Marko, kako vi vidite ovaj fenomen iz ugla posla kojim se bavite?
Pa znate kako, danas je upravo ovo što je kolega pričao, sve se svodi na, uglavnom ne sve, ali uglavnom se svodi na senzaciju i što se novinara tiče i što se medija tiče, sve je potrebno izvestiti što brže, biti prvi, biti uglavnom da svi drugi prepisuju od vas. Međutim, kad se radi o deepfake-u, s jedne strane dobra je stvar što još uvijek može lako da se primeti da li je to nešto što je lažirano, a sa druge strane i dalje postoje ljudi sa kojima treba raditi na edukaciji, jer neki ovaj primjer koji smo pomenuli sa Trumpom i postoji još jedan primjer sa Trumpom kad smo već kod politike u vezi sa klimatskim promjenama, pušten je na jedan popularan sajt u Belgiji i ljudi su bili šokirani, video je izmontiran tako da je Trump rekao, zapravo nikad nije rekao, ali je pomoću deepfake-a napravljeno da je rekao da bi Belgija također trebalo da se povuče iz tog ugovora, to jest dogovora o klimatskim promjenama, isto kao što se povukla i Amerika. I ljudi su naravno izuzetno burno reagovali i ljudi koji su pravili tako nešto, a pravili su ga s namerom da se zapravo samo pokaže koliko sve može danas da se lažira, su bili šokirani nivom nemogućnosti ljudi kojima je prikazan taj video da zapravo primete da se radi o lažnom i namontiranom videu.
Jeste li to gledali? Mislim, jeste videli?
Jesam, meni je, s jedne strane ja razumem da postoje ljudi koji to ne mogu da shvate i da primete na prvi pogled, a s druge strane opet ne mogu da verujem da nisu primetili da se radi o lažnoj izjavi, jer se po mimici usta i nekim drugim gestovima jasno vidi da su to reči koje Trump nije izgovorio. Međutim, upravo je možda i ta neka začkuljica u tome što deepfake ne lažira samo snimke, nego lažira i audio. On je u stanju u novim verzijama da zapravo i od zvuka napravi zvuk koji osoba nikad nije rekla. Tako da možda su ljudi pali na taj zvuk, možda nisu dovoljno obratili pažnju, možda su samo scrollovali kroz video i gledali neke delove pa nisu uspeli da primete. Ali to je još jedan od primjera koliko danas zapravo sve može biti lažirano i čak do te mere lažirano da ljudi ne primete da je da se zapravo radi o lažiranom snimku.
Neki od uzroka su, pretpostavljam, i preveliki broj informacija i brzina i površnost kojom većina korisnika interneta pristupa tim informacijama. Dakle, brzina kojom se gledaju ti video zapisi odavno nema više vremena ili velika većina nema više vremena da sedne, polako odgleda film, zaista obrati pažnju na detalje i svakako bi to bilo nešto što bi nam ukazalo da ono što gledamo zapravo nije tačno. Ali evo sada da uključimo i Vitomira da pitamo kako, dakle, tehnologija koja se krije iza deepfake-a i kako vi razmišljate o ovom fenomenu.
Pa mi razmišljamo o ovom fenomenu već 10 godina, 20, ne znam i sam od kad se bavimo kompjuterskom grafikom, od tada i uopšte fotorealističnim renderingom ili proizvodnjom, ajde da kažemo za publiku koja možda ne zna ove stručne termine, ali fotorealistično kreiranje kompjuterskih slika je nešto čime se civilizacija bavi već, boga mi, pa možda i 30-40 godina. I uvek težimo tome da ne možemo da razlikujemo prirodu od kompjuterske generisane slike, to nam je neka, mogu da kažem da se palimo na to. Međutim, sad evo vidimo primere korišćenja te tehnologije, to jest nije to sad samo ta tehnologija, to su sad kombinacija raznih tehnologija koje dovode do kreiranja lažnih sadržaja koje mogu da budu štetne za ljudsko društvo. Aj tako kažem, jer kreiranje 3D slike apartmana u kome treba da živite, koji još nije izgrađen, je kao benefit jeli, tehnologije, a ovakva primjena je u suštini nešto što je loš. Mogu da kažem da je svi razvoj pojedinačnih komponenti tehnologije koje dovodi do toga da deepfake radi je nešto što se dešava isto godinama već. Od trekinga lica preko veštačke inteligencije, znači praćenje pokreta lica, veštačke inteligencije, zamena grafike u realnom vremenu, masa toga se tu sad dešava paralelno. Ja mislim da ovo tek početak. Ovo je ništa. Ovo danas što imamo, to je smešno u odnosu na to kako će stvari izgledati za 5 ili 10 godina. I pritom su ova istraživanja javna, ljudi objavljuju naučne radove o tome kako se postižu ti efekti, tako da onda drugi naučnici i istraživači i programeri mogu da naslede ta istraživanja, da nastave dalje i da unapređuju te tehnologije. Isto kao što se to dešava i sa tehnologijom generisanja 3D slika, ali tako, mislim, imamo, ne znam, hiljade softvera koji se bave tom tehnologijom, tako ćemo verovatno imati i stotine softvera koji se bave deepfake-om. Da ne kažem da će postojati jedan vrlo važan segment društva koji je možda u ovom trenutku osporen, a to su anarhisti, u stvari ljudi koji na neki način su protiv i napretka civilizacije, tehnologije, nije bitno, koji će želeti da maksimalno iskoriste ovo. Mislim, ovakav vid komunikacije. I onda se postavlja serija fundamentalnih pitanja o tehnologiji uopšte, o medijima, o komunikaciji, o nama kao ljudskim bićima. I ja moram da kažem da sam ja super srećen. Ja sam presrećen što se sve ovako dešava i što se ovako brzo dešava. I jel ste hteli tehnologiju? Jeste hteli tehnološki razvoj? Jeste hteli mobilni telefon? Ajmo, idemo dalje. Idemo još, idemo dublje, idemo dalje, pa da vidimo gde ćemo završiti. Jer ovo je evolutivni proces. Mi trenutno prolazimo kroz bukvalno evolutivnu fazu u kojoj treba da vidimo da li ćemo opstati ili ćemo nestati. Jer ovakve manipulacije zaista mogu da dovedu do globalnih konflikata u roku, mislim, u trenok. Tako da je sada pitanje ozbiljno, jel ćemo se sada na tome, jel ćemo bilo čemu verovati, onda pitanje je šta je verovanje, pitanje je ko smo mi kao ljudska bića, ako možemo biti tako zamenjeni lako, a i tako da kažem. Tako da verujem da će puno pitanja će proizići, između ostalog, evo, ovde smo zbog ti pitanja, proizići iz primene ovakvih tehnologija. I pitanje, možda i najbitnije pitanje, to je pitanje smisla.
Believe.
12 sati i 20 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, pričamo o fenomenu deepfake. Upitali smo i Vesnu Radojević, urednicu Raskrinkavanja, dakle portala koji se upravo bavi otkrivanjem, razotkrivanjem i raskrinkavanjem lažnih vesti, pa i lažnih videozapisa. Zatražili smo i zamolili za jedan komentar u vezi sa našom današnjom temom, pa da je čujemo.
Deep fake se zapravo fenomen je koji je relativno nov u svetu i odnosi se na falsifikovanje, odnosno montiranje pre svega video sadržaja u smislu da se nekoj osobi nalepi nekakav audio snimak reči koje on nikada nije izgovorio. To je omogućila nova tehnologija, odnosno novi softveri koji su se pojavili u svetu i koji su sada za većinu ljudi postali besplatni. Tako da svako ko ima malo digitalnog znanja ili ima znanja u vezi sa montiranjem video sadržaja, to je, moram reći, većina mladih ljudi danas koji su odrasli sa kompjuterima, može vrlo jednostavno da napravi lažan video sadržaj. I sada taj video sadržaj naravno može da se odnosi na različite stvari. Za novinarstvo može da znači još jednu lošu stvar koja se dogodila novinarstvu, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. Dakle, toliko smo sada opterećeni lažnim informacijama, toliko je danas lako nasesti na informacije koje se pojavljuju na internetu, koje, jel tako, zbog brzine nekada novinari ne mogu ni da provere, da će ovo biti još jedan, jel tako, dodatan udar na ovako, kako da kažem, potpuno oslabljeno novinarsko društvo u celom svetu, ne samo ovde. E sada ja opasnosti tog deep fake sadržaja vidim i na drugim stranama, tako nekako u školi može da se pojavi nekakav dečak koji će iz osvete da napravi nekakav deep fake video, tako sadržaj, i da glavu svoje drugarice postavi, ne znam, na nekakav porno sadržaj, na primjer. Dakle, ima različitih stvari gde se može koristiti taj deepfake video i koji može da ostavi nekakve posledice. Zbog toga je važno tako da pričamo o tome i da i profesori i nastavnici i novinari budu potpuno svesni šta je to. Ono što je kod nas sreća, opet u Srbiji, jeste da mi nismo imali primjera takvih deepfake videa koji su uticali na javnost u smislu da neko bude obmanut. Dakle, možda je bilo nekakvi primjera na internetu, ali nekako nismo svesni toga, odnosno nismo obmanuti ili da smo na neki način tako imali nekakve pogrešne informacije o nekom događaju ili o nekoj osobi.
To bi svakako bio predmet vaše pažnje u raskrinkavanju da je bilo tako nečeg.
Tako je, da, ali mislim da to je to, mala digitalna pismenost u Srbiji i sada ti deepfake video sadržaji, po onome što smo vidjeli u svetu, po onome što sam pratila, mogu da budu potpuno amaterski, gde vi možete vidjeti, jel tako, odmah da je to nekakav amaterski snimak, da nije istinit, a mogu biti i vrlo sofisticirani. Naprimjer, neko utrši dva dana svog posla montiranja videa i to ne mogu da provale, odnosno ne mogu da vide da je lažan ni ljudi koji se time bave profesionalno. Naravno, zato postoje i sada su se pojavili različiti softveri koji otkrivaju promene u videu. Za to su pre svega zaslužni mladi inženjeri MIT-a koji su razvijali nekoliko programa u posljednjih dve godine koji su mogli i koji sada rade uspešno. Dakle, oni su čak uspeli da neke stvari stave na tržište, odnosno već prodaju softvere onima koji...
Samo što vas pitam, su i oni besplatni?
Oni još uvek nisu besplatni, bar po nome što smo se mi raspitivali, ali naravno verovatno za novinarska udruženja ili za u naučne svrhe, ja mislim da je MIT kao i uvek spreman da izađu u susret, tako da ukoliko neki ljudi koji se bave otkrivanjem lažnih vesti požele da imaju nekih tih softvera na kojim bi vrlo lako mogli da vide da li u nekom videu postoji neke manipulacije ili ne, pretpostavljam da bi to mogli da učine takođe ili uzme neki mali novac ili potpuno besplatno. Dakle, ko želi da otkrije istinu i ko želi da kopa, može i dalje.
E pa evo, ova rečenica je, da kažemo, i ove ostale su i zanimljive i važne, ali ova je možda posebno interesantna za diskusiju. Ko želi da otkrije istinu, može da jeli, kopa i dalje. Evo, ja vidim da Vitomir već želi nešto da doda i da da neki komentar.
Da, hoću da kažem, ko želi da otkrije istinu i da kopa dalje, bi možda mogu da krene da kopa od toga ko je gradio piramide. Pošto Egipćani nisu gradili piramide. Ja kao arheolog to mogu da vam kažem. Mislim, toliko nam je pogrešna civilizacija. Toliko smo u kanalu. Tako da što se mene tiče, aj prvo da saznamo ko je gradio piramide, pa onda možemo pričamo o Obaminim videima i o Diplanigu. Zato što ja sam stvarno sa svoje tačke gledišta očajan što se mi bavimo istinom, kao brine nas istina, a neki fundamenti na kojima počiva ova civilizacija se stavljaju po tepih. Mislim, da ne skrećem sada temu u drugu stranu, ali mislim, tema jeste istina i civilizacijska istina. Tako da, eto, primjera radi.
Ma, Marko, kako vi razmišljate? Pa iz ugla novinara posao nam je da tražimo i tragamo
pa
za istinu.
Uglavnom se to svodi na proveru izvora, na proveru sa više strana i, kažem, za sad u početku, makar je još uvek lako primetiti kada je nešto lažno, makar u ovom slučaju deepfake-a, a vidjet ćemo šta će biti kasnije kad to se bude, razviće se u neki bolji oblik i u nešto verodostojnije, sigurno, samo je pitanje kada i koliko će to biti dostupno običnim ljudima, ali kažem, sve se i danas svodi na proveru iz više izvora, tako da verovatno će tako biti u buduće.
Ali evo recimo sad, Bojane, ja sam na početku pročitala onu rečenicu Susan Sontag, ovo nije, da kažemo, ništa novo, suštinski nije novo da imamo fotografije koje zapravo, ona je govorila i pisala o Drugom svjetskom ratu, koje nisu izgledale tako, nego su zapravo dopunjene, montirane naknadno i tako dalje. Dakle, to je nešto što postoji već dugi niz godina, samo se očigledno tehnologija menjala s jedne strane, i drugo i ne manje važno, mogućnosti za tu vrstu manipulacije su danas dostupne. Pa možemo da kažemo skoro svima, naravno nemaju svi pristup internetu i nemaju svi novca za tehnologiju uprkos svom ovom razvoju i napretku, ali ta tehnologija tako jednostavna i tako besplatna danas je, eto, većini dostupna.
To je tačno i ja bih rekao da nije samo stvar u tim manipulacijama, već i u kanalima koje vi koristite da plasirate te manipulacije. Jer vi ako napravite recimo neku sliku koju ćete koristiti samo u privatne svrhe i koja nema nikakav motiv da nanese nekome štetu, dakle nekome privatno ili celom društvu. A vi sada imate platforme društvenih mreža čije algoritme ne znamo kako rade, oni predstavljaju jedne crne kutije i vi ne znate šta se dešava, koji sadržaj se plasira kome, zašto baš taj sadržaj, i situacija može da bude takva da jedan fake video dobije, na primjer, 50.000 retweetova ili shareova i onda posle ljudi koji pokušavaju da razotkriju i dokažu da je taj video lažan, oni ako dobiju 200 retweetova ili 200 shareova, još su i dobro prošli. Dakle, informacija koja postane viralna, ona jednom ode među ljude i većina ljudi se posle ne vraća da provjeri da li je to tako ili nije, nego se uzima zdravo za gotovo. To je jednostavno ljudska psihologija. Vi jednostavno ne želite da prihvatite nešto što nije u skladu sa vašim predrasudama na prvi pogled, već je potrebno malo ubeđivanja, a ljudi jednostavno ne reaguju na pojedinačne činjenice kao na lepo upakovanu priču.
I sada ovi prvi, da kažemo, lažni video zapisi se zapravo vezuju za pornografiju. Dakle, tu su se možda, uglavnom su žrtve, da kažemo, bile poznate glumice ili javne ličnosti u svakom slučaju, čiji su se likovi, jel tako, glave stavljale na glave određenih glumica koje učestvuju u snimanju tih pornografskih zapisa. Tako je počelo, ili tako? Dakle, to u kojeg...
2017.
To je bio prvi slučaj, ili tako? Da li je jednostavno odrediti gde je bio prvi slučaj kad je pitanju internet?
Najpoznatije je bilo upravo ovo što kažete na Pornhub sajtu, i to sa tad trenutno aktuelnom glumicom Gal Gadot Wonder Woman, mada su i druge pevačice poznate ove svetske i glumice bile žrtve tog deepfake-a, nakon čega je isti taj sajt i još nekoliko, recimo Twitter i Reddit i još neki sajtovi su uveli ovaj, alate koji se bore protiv deepfake-a i zapravo su ih zabranili na svojim sajtovima. A da, uglavnom, za sada smo još uvek u domenu te zabavne, da nazovem to tako, upotrebe. U nekim ljudi fantaziraju pa stavljaju ovaj, to u pornografiju jer je to trenutno zanimljivo, a mislim i da je na Redditu zapravo prvi put procurelo preko pornografije ovaj, sve o deepfake-u za to, kako, tako nazovem, javnost. I vidjet ćemo kako će biti kada to postane malo ozbiljnije, kada na tehnologija uznapreduje i kad to bude iskorišćeno prvi put za neku stvar koja će biti zapravo, će izazvati neke ozbiljne posledice.
A koji bismo primjer za to mogli da navedemo, Bojane? Mi smo razgovarali, čini mi se da je neki američki senator uporedio deepfake sa prilično ozbiljnim oružjem savremenim.
Tako je, tako je. On je napomenuo da nekada da biste ugrozili Sjedinjene Američke Države, dakle najveću svetsku vojnu silu, da je tako nazovemo, bilo vam je potrebno nekoliko nuklearnih nosača aviona i arsenal balističkih raketa i nuklearnih bojevih glava, a sada, navodno, možete to da uradite sa nekom vrlo jednostavnom manipulacijom, sa čim se opet naučnici, istraživači i tehnologije ne bi složili i veruju da je to samo političko preuveličavanje, čemu su političari često skloni, da bi progurali neku svoju agendu ili na neki način se istakli u javnosti po toj malo onako odvažnijoj izjavi, da tako kažem.
Kada je reč o deepfake sadržajima i o videima koje možemo da pogledamo, ono što zapravo pred običnog čoveka postavlja kao pitanje, to je zaista čemu da verujemo. Dakle, kada gledamo, kako da verujemo? Već sada je tehnologija toliko napredovala, možda ne bi bilo loše da damo neki savet ili neku ideju ili neku preporuku za sve one koji na internetu pretražuju informacije, jer i oni na izvestan način, možda možemo, Bojane, to da prekomentarišemo, građani, novinari, dakle građansko novinarstvo u digitalnom dobu je da otišlo jednu čitavu dimenziju dalje u odnosu na neki period pre korišćenja interneta. Dakle, i oni danas te sadržaje distribuiraju, šeruju, dele sa svojim prijateljima, tako da imaju jednu vrlo važnu ulogu kada je reč o kreiranju sadržaja na internetu.
Naravno, internet je svakome omogućio da postane mediji. Vi sada možete da imate jednostavan web sajt koji sa vrlo malim ulaganjima možete da pokrenete, da ga podignete i možete da objavljujete različite informacije na njemu. Možete da se bavite pitanjima od toga šta su problemi sa poreskom politikom države u kojoj živite do, recimo, toga koje su rase pasa najlakše za održavanje. Tako da to je jedna platforma i jedan medijum koji nam je omogućio da se izrazimo na do sada neviđene načine, ali sa druge strane, kada postoji toliko sadržaja, kada vi ne znate odakle da počnete, kada uđete u news feed na Facebooku, vama samo idu neke informacije, stalno vam se pojavljaju neke stranice, neki sponzorisani postovi, objave, da neko hoće da vas ubedi da kupite nešto, morate malo pažljiviji da budete, pre svega u pogledu verodostojnosti tog sadržaja i šta drugo može da se pronađe na internetu o tom ko plasira taj sadržaj. Dakle, o tom sajtu, o tom novinaru, o tom akteru, i obično kroz vrlo laku i brzu pretragu vi možete da vidite, aha, taj sajt je registrovan tu, iza njega stoji ta i ta osoba ili ta i ta kompanija, i vi opet dobijete neku sliku na osnovu čega vi možete dalje da pretražujete, ali opet imate nešto za što možete da se uhvatite i neki izvor koji može da kaže ovo je verodostojno ili ovo nije, i da tako pokušate da svoju sliku gradite. Ali problem je u tome što ljudi nemaju prosto vremena da se bave tim istraživanjem i vi ste pritisnuti nekim potpuno drugim stvarima i drugim problemima, i onaj koji je baš uporan, on će da sedne i da istražuje i da čita, ali većina ljudi će možda samo baciti oko na brzinu i produžiti dalje, ali opet i to ostavlja neke posledice na duži rok.
Naravno, a postoji li neka tehnologija koja će nam pomoći da razotkrijemo, kao što ove besplatne alatke, pomenula je Vesna, je između ostalog pomenula da su na MIT-u radili upravo na razvoju ovih aplikacija, dakle kako da prepoznamo i propustimo, znate, ono kao kad se pišu doktorati, pa ili sad već studentski radovi, master radovi, postoje programi kroz koje se to, da kažemo, prođe, propusti, pa se onda vidi.
Čuli smo za te slučaje, lokalno.
Da. Tako da se vidi šta je tačno, šta nije. Dakle, kako, da li postoji neka tehnologija, evo možda, koja bi mogla da nam olakša, evo gledam u vas, Vitomire, da, ili neka informacija kako da prepoznamo, ili ako vi znate, ako vi koristite.
Mislim, sigurno će postojati. To je fakat, jer kao što smo kreirali alate za fejkovanje, tako smo isto kreirali alate i za pronalaženje fejkovanja. Jedino je pitanje ko će koristiti i kako će te informacije biti plasirane. Znači, to je, mislim da je mnogo, mnogo bitnije. Mi ne znamo kuda će ovo da ode. Ovo je sad tek neki početak, je li tako? Kao što je kolega rekao, Pornhub je već instalirao i zabranio takve sadržaje. Tako da je to sad pitanje da li su oni već in-house razvili neke, unutar svoje kuće razvili neke algoritme koji mogu donekle da, da utvrde da li se radi o deepfake-u ili ne. Kažem, diskutujemo i teoretišemo, nemamo pojma šta će stvarno da se dešava sa tehnološke strane. Mislim da je u ovom slučaju mnogo bitnije šta će se dešavati sa ljudske strane i da li će se pojaviti nekakve inicijative da se takve stvari prosto rešava. Isto kao što je pravilo kao, ne smeš da izađeš na ulicu i da se kao pobiješ s nekim, mislim, jer kao ići ćeš u zatvor. Isto tako može da postoji vrlo jasna regulativa koja kaže ne smeš to da radiš, iako možeš. Znači, svi mi možemo da izađemo napolje sada i da radimo šta god jeli nam pade na pamet, ali postoje konsekvence. Tako da u istom slučaju, ako obrnemo jeli stvari, da li će upotreba u stvari biti ono što definiše budućnost civilizacije.
Thank you. Eko. Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za slaven život.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
12 sati 41 minut. Slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, u kojoj danas pričamo o deepfake fenomenu. Nismo rekli da li znamo odgovor na pitanje zašto se zove baš upravo deepfake i da li je, evo, prevodivo na bilo koji način na srpski jezik ili samo opisno možemo da...
Pa deepfake je nastalo od deep learning, što je kod nas mašinsko učenje, ili tako? A ovo fake je zato što je zapravo lažno. I onda su spojili deep learning fake i ispalo je deep fake. I sve se zasniva na veštačkoj inteligenciji, koja je zapravo deo, to jest master rad ili rad završne godine jednog od studenata. I od 2014. godine je to bilo dostupno samo istraživačima AI-a, odnosno veštačke inteligencije, da bi 2016. bilo otvoreno za javnost. Google sad već ima platformu koja je otvorena za sve i svi koje deepfake zanima mogu da odu na tu Googleovu platformu i da doprinesu njenom razvoju i da uopšte vide kako to funkcioniše. A od 2017. je zapravo počelo da se priča o tome, kad je preko Pornhuba i Reddita postalo viralno i javno dostupno svima.
Da. A kako vi, evo sad pitanje za vas i portal, dakle, morate da s jedne strane i pred građane i korisnike interneta se postavljaju, da kažemo, onako dosta visoki zahtevi, sad treba da provere izvor, treba da, dakle, mnogo nekih veština koje su bile do skoro u domenu našeg zanata, dakle, novinarskog posla. Kako se vi odnosite prema tim temama? Postoji sigurno neki dogovor i pravila?
Pa, znate kako, uvijek se uključuje, ako ne provera izvora, za svakog ko je, recimo, samostalan, kao što sam ja u svojoj rubrici, uvek se zove u pomoć kolega još uvek i još uvek se na tome kod nas na sajtu zasniva jako veliki broj odluka koje donosimo. I jednostavno nekako čovek stekne neki osjećaj koji može da ga izda, ali kad imate neki osjećaj sa nekim iskustvom koje stičete i taj osjećaj da prepoznate jednostavno šta bi moglo da bude lažno, šta bi moglo da bude istinito. Ima jako puno i do toga sa kog sajta se to plasira, na koji način je plasirana informacija, jer danas, bez obzira na to što smo svi građanski novinari, kad smo novinari i kada nismo, nešto što je vest samo na društvenim mrežama, trebalo bi u najvećem broju slučajeva tamo i da ostane, osim ukoliko se putem nekih drugih zvaničnih kanala ne potvrdi na bilo kakav način. Tako da za sada, kažem, još uvijek postoji način da se to proveri i da se nekako sazna da li je istina ili nije, ali će biti problem, kao što smo čuli od kolega, u budućnosti kad se ta animacija i kad se sve te, to je veštačka inteligencija, kad bude, kako sad da se izrazim, a da ne bude rogobatno, kad shvati da to spoji na jedan način koji je svojstven nama. Kao kada mi snimamo zapravo u realnosti, kad veštačka inteligencija, ako nauči da to reprodukuje na pravi način od slika, zvuka i videa kojima manipuliše, to će onda biti problem.
Da. I edukacija je svakako jedna od ključnih reči kada su u pitanju ove teme o kojima danas govorimo. Bojan je jedan od, onako, ako smemo tako da kažemo, sitnih trikova kako da se otkrije lažni videozapis koji gledamo na internetu, je vezan i za trepetanje.
Tako je, zato što obično kada uslikate nekoga, on trepne, ta slika ne bude javno dostupna i profesionalni fotografi vode račun o takvim stvarima i takve slike uglavnom ne završe u nekom javno dostupnom domenu kao što je internet. I onda kada nema slike treptanja, mašina ne može da prepozna kako neko trepće i da nauči to da oponaša i da prenese na neki drugi sadržaj. Takođe, jedan trik može da bude i usporeno puštanje snimka, što recimo ima na YouTube-u i na uglavnom ovim većim video platformama da ja znam. Vi onda možete da vidite, ako primetite neko čudno pomeranje usta ili nešto što možda ne bi moglo da odgovara, što ne bi trebalo da odgovara pravilom izgovaranja određene reči.
To su neki, da kažemo, korisni savjeti. Možda sada, evo, pošto imamo na raspolaganju još nekih 5 minuta, da vidimo šta bi to bilo najvažnije. Ja volim da izađemo sa nekom porukom, ako ništa drugo, edukacija, odnosno obrazovanje, čitajmo što više, potrebna su nam nova znanja, ali evo, iz vašeg ugla, sat vremena nije dovoljno, tema je ogromna, ali čini mi se važno je da je pokrećemo. Mislim da se nedovoljno diskutuje o ovoj značajnoj temi u našoj javnosti, ali ne samo u našoj, već i na svim onim sajtovima koje sam ja pregledala i pročitala tražeći informacije o deepfake-u. Šta bi bilo ono važno što bismo mogli da kažemo za kraj, kao da naglasimo da je bitno za naše slušaoce kad je reč o deepfake fenomenu? Vitomire, hoćete vi prvi?
Mogu da hoćete. Pa možda, što bi rekli iz Wix filesu, trust no one. Ili ne verujte nikome. Ja posle bavim kompjuterskom grafikom već dugi niz godina, mogu da kažem da sam prestao da direktno verujem, kao 100% da verujem. Boga mi, otkad su izašli prvi filmovi koji prosto ne mogu da, toliko su dobro uređeni da vi više ne znate da razaznate da li je to fake ili nije fake, to već pa ima sigurno 10-15 godina. Mislim, Tom Hanks u, bože, kako se zvaš?
Ne znam ono što
možda je većini Matrix.
Ne, na ovo kad se upoznaje sa predsednikom, nebitno, naradio smo da se ubrzam. Da, uglavnom, znači, mislim da ljudi treba da obrate pažnju, naravno, na ono što gledaju, i to važi za i sadržaj koji je vizualno fejkovan, ali isto, to je izmenjen, ali isto tako važi i za generalne istine koje se plasiraju. Pa, mislim, upitajte se da li ono što čujete i što vam govore je istina. Istražite, ako vas određena tema zanima, dalje i vidjet ćete kakva je uopštena klima, jer danas je internet široko dostupna stvar i informacije su zaista, mogu da kažem, toliko veliki broj njih da biste sami mogli da vidite iz njih šta je istina, šta nije istina, ako vas se zanima.
Marko?
Pa ja bih se još jednom vratio na taj neki senzacionalizam, jer većina stvari koje se lažiraju danas jesu senzacionalističke i većina se nekako može kontekstualno staviti u taj domen izveštavanja. I iz mog iskustva uglavnom verujem izvoru informacije, uglavnom verujem i dalje u ono što vidim, zato što kažem da u ovom stadijumu razvoja tehnologije još uvek može da se prepozna šta jeste istina, šta nije istina.
Izvini, samo, jel veruješ političarima? Mislim, čisto ovako,
pa znaš kako, politikom se slabo bavim, ali da mi Trump kaže da, ne znam, bilo šta što je, bez obzira što je u pitanju Trump senzacionalističko, zaista bih se zapitao da li to jeste istina ili nije. I proverio bih sigurno, kao što je recimo za ove klimatske promene, ok, oni su napustili, ali da neki predsednik neke zemlje javno poziva drugu zemlju, to jest njene građane, da napuste taj pakt, to mi je nekako mi je kosi se sa bilo kakvim normalnim gledištem. Tako da ima i do ljudi, to jest do posmatrača, do čitalaca, do ljudi koji pretražuju internet, ima jako puno. Da li oni žele da vide, da li ne žele da vide, ima i do toga. Ja nadam se da se obraćam ovima koji žele da vide i koji žele da shvate, tako da provera nije na odmet, a opet s druge strane ne volim ni da idemo u drugu krajnost pa da ne verujemo ničemu, onda opet ništa nismo uradili. Tako da neka umerenost, mislim da umerenost u svemu, da, treba sve uzeti i smerom, da.
Bojene.
Jedan moj prijatelj koji je advokat u Sjedinjenim Američkim Državama ima izreku koja kaže trust but verify. Dakle, veruj, ali proveri i potvrdi. Da.
Ja mislim da je dobro da naše slušatelje ostavimo upravo sa tom rečenicom. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano nastojali smo da raskrinkamo, da razgrotkujemo, da definišemo, da se upitamo o deepfake fenomenu. Meni su u tome danas pomogli Bojan Perkov, šef fondacija, Vitomir Jevrenović, osnivač Digital Minda i Marko Čavić, portal Mondo. Hvala lepo što ste došli i što ste bili danas sa nama.
Hvala vama na pozivu.
A današnju emisiju su pripremile i realizovale Ivana Marković, Ivana Đorđević, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Welcome to my world. Step right through the door. Leave you tranquilized at home. You don't need them anymore. All the drama queens are gone, and the devil got dismayed. He packed up and fled this town. His master plan delayed. And if you stay a while, I'll penetrate your soul. I bleed into your dreams. You want to lose control. I weep into your eyes. I'll make your vision sing. I'll open endless skies. Welcome to my world.
Bye.